Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Situace na české politické scéně se den po sněmovních volbách velmi rychle dynamicky vyvíjí. A to především kvůli nejasnostem kolem zdravotního stavu prezidenta republiky i jeho dalším povolebním postupu. Koalice Spolu a Piráti se starosty se mezitím domluvili na společném jednání o příští vládě. Mé jméno je Marie Bastlová a tohle je speciální povolební vysílání podcastu Seznam zpráv Ptám se já. Během odpoledne vám přineseme celkem 3 rozhovory. Jako první je naším hostem šéf KDU ČSL a jeden z lídrů koalice Spolu Marian Jurečka. Po 15. hodině ve studiu usedne senátorka Miroslava Němcová z ODS, se kterou kromě povolební situace rozebereme situaci okolo prezidenta republiky a jeho zdravotního stavu. Posledním hostem pak bude moravskoslezský hejtman a poslanec za hnutí ANO Ivo Vondrák. Pojďme už ale na našeho prvního hosta, který je připraven ve studiu a je jím avizovaný předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jurečko, já začnu tou úplně nejaktuálnější situací, která paradoxně den po volbách není povolební situace, ale zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Máte nějaké informace o tom, v jakém zdravotním stavu, v jaké kondici prezident Miloš Zeman je? My jsme viděli na webu záběry z jeho převozu do nemocnice, které tedy ukazují velmi špatný zdravotní stav.
Já se přiznám, ještě na dobré odpoledne, že nemám žádné jiné informace než ty, které mají všichni ostatní občané, kteří sledují zpravodajské weby v České republice, takže nemohu sloužit nějakou konkrétnější, podrobnější informací, byť si myslím, že to je velmi nestandardní, že by tady měla být nějaká normální, přirozená míra komunikace ze strany prezidentova okolí. Zažili jsme ji v dobách jak prezidenta Václava Havla, tak i v dobách prezidenta Václava Klause. Oba dva měli také i své určité zdravotní problémy. Václav Havel byl dokonce i, řekněme, přímém ohrožení života a občané České republiky měli informace, které byly poskytovány objektivně, myslím si, že na základě reálného skutečného stavu, a myslím si, že to dneska jako chybí a zbytečně to vytváří i celé ty spekulace, které kolem toho vedeme.
Mimochodem, jak dlouho vlastně můžeme čekat, protože, nebo možná začnu jednodušší otázkou, máte vy už domluvený jako koalice Spolu nějakou schůzku, nějaké setkání s prezidentem Milošem Zemanem, protože on hraje klíčovou roli v té povolební situaci?
Neříkám, že hraje úplně klíčovou, hraje velmi důležitou roli. Klíčová role je role těch jednotlivých stran, které mají mít schopnost domluvit se a říct si, my tu vládu opravdu vytvoříme, jsme schopni konstruktivně dále jednat. Ale řekněme si na rovinu, my pana prezidenta nepotřebujeme na nějaké dlouhá nebo nějaká dlouhá jednání, hodiny vyčerpávajících složitých jednání. Tady není situace, kterou musel řešit Václav Havel v době, kdy vznikla tenkrát vlastně opoziční smlouva a byl tady velmi jako složitý volební výsledek. Tady je situace, kde je jasný volební výsledek, jasná šance sestavit většinou vládu na půdorysu většiny poslanecké sněmovně. A my vlastně jediné, a to se dá zvládnout za 15 minut před kamerami, aby pan prezident Zeman dal pověření Petru Fialovi a může se plně věnovat rekonvalescenci a problémům, které ho v tento okamžik trápí. Tomu všichni jako lidsky rozumíme. My fakt nepotřebujeme, aby pan prezident musel tady řešit a svolávat si nás ke stolu a chtít po nás nějaké nestandardní a komplikované politické řešení.
A mimochodem, budete chtít tady nejprve ono pověření, což jenom připomínám, je v podstatě neústavní prvek, to je spíše ústavní zvyklost v České republice.
Řekněme si zcela na rovinu, je to něco, co se tady vytvořilo právě za prezidenta Václava Havla, který dělal takový jakoby předkrok k tomu, než dal potom to jmenování premiérem. My jsme připraveni, samozřejmě Petr Fiala se snaží v pondělí se bude kontaktovat s prezidentskou kanceláří, domluvit termín schůzky k tomu jednání, ale my nebudeme ztrácet čas, my budeme dělat ty další kroky, které prostě jsou stejně nutné udělat, to znamená několik sérií jednání k programovému prohlášení vlády, jednání nad koaliční smlouvou, jednání nad rezorty, jednání samozřejmě nad ustavením poslanecké sněmovny, protože to je také velmi důležité. Takže my to budeme dělat dál, ale samozřejmě je tady určitý moment, řekněme, nejpozději v řádu jako 3-4 týdnů, kdybychom potřebovali potom, aby prezident byl schopen dát to jmenování přímo. My se obejdeme teoreticky bez toho pověření. To opravdu není jako by nezbytně nutný krok.
Takže by vám stačilo rovnou v podstatě jmenování Petra Fialy premiéra.
Z hlediska ústavy my můžeme všechny ty kroky nachystat, připravit, dohodnout se a pak v určitý moment mít to jmenování.
Pane Jurečko, a co ta varianta, na kterou nás připravoval prezident několik měsíců, a tedy to, že jednáním o nové vládě pověří premiéra Andreje Babiše, protože nepochybně zdůvodnění z hlediska prezidentových minulých výroků by se našlo. Hnutí ANO má nejsilnější poslanecký klub, je tedy onou nejsilnější politickou stranou. Prezident avizoval, že neuznává volební koalice a tak dále. Co tahle varianta bude znamenat případně pro Česko?
Takhle, já jsem tuto variantu, o kterém mluvil pan prezident, bral jako variantu, o které mluví ze dvou důvodů. Za prvé, určitá forma podpory Andreje Babiše a hnutí ANO v očích veřejnosti a voličů, kteří třeba zvažují, kdo by mohl být ten silný hráč po těch volbách. A ta druhá rovina, že by se s tím dal operovat situaci, kdyby tady nebyl jednoznačný volební výsledek. Ale to teď není. Ten jednoznačný volební výsledek tady je tady jasná 108-čková většina, která jasně deklaruje, že prostě s Andrejem Babišem nebude jednat o sestavení vlády, není o čem. Není o čem jednat ani politicky, ani matematicky.
Takže je pro vás nepřípustné v podstatě, aby pověřil jednáním o složení vlády Andreje Babiše?
Z mého pohledu, když to pan prezident udělá, nebo možná udělá, to my nevíme, protože Andrej Babiš nekomentoval ten výsledek dnešního jednání, tak z mého pohledu je to slepá ulička pro Andreje Babiše. A já nevím, jestli Andrej Babiš si chce prostě, jak se říká, nabít tu pusu lidově tím, že dostane toto pověření, bude to mediálně sledováno, ale on neuspěje, protože on nemůže uspět. My jsme to včera jednoznačně řekli, že prostě my s ním o tomto jednat nebudeme.
Tam jde o to, prezident by tímto krokem mohl velmi významně protahovat jednání o nové vládě, protože, jak víme, ústava limit pro něco podobného nestanoví, tam není časový rámec.
To by teoreticky samozřejmě mohlo, ale ta situace, když je někdo připodobně k tomu, co se dělo po roce 2017, tak je přece jenom jiná. Tam se tehdy čekalo vlastně to, jak se rozhodnou a rozkývou sociální demokraté, byl tam ten tlak na něj, vědělo se, že v záloze jsou komunisté nebo SPD. Tam to, řekněme, ta taktika prezidenta určitou logiku dávala. Ale v tento okamžik to prostě tu logiku fakt nedává.
Logika je jedna věc, ale to, co političtí hráči činí, je věc jiná, jak víme ze zkušenosti. Ale pane Jurečko, máte už promyšlené kroky, kterými byste si vynutili, to slovo nezní úplně hezky, ale kterým byste, řekla bych, prosadili co nejrychlejší postup při skládání vlády, která, jak říkáte, teď má většinu ve sněmovně?
Takhle, řekněme si, že ty nástroje tady jsou.
Mluvíme o článku 66 ústavy, který umožňuje převést pravomoce prezidenta republiky na premiéra a na předsedu poslanecké sněmovny.
To je naprosto krajní varianta, zmiňujete ji zcela správně. Máme k tomu i ten předpoklad, že máme většinu jak ve sněmovně, tak teď i nově v té nové sněmovně, teda pardon, v senátu, nově i ve sněmovně, která teď bude ustavena, ale je to krajní varianta. Já bych tomu nechtěl přistupovat. Já pořád věřím tomu, že i přes všechny komplikace, které tady jsou, přes všechny vyjádření pana prezidenta Zemana, taky on je ten, který říkal, že jenom blbec nemění své názory.
Krajní varianta,
nebo idiot nemění
pane
své
předsedo,
názory. Takže ale já věřím, že se nám podaří se s ním dohodnout.
Kolik je času na tuhle krajní variantu? Protože upřímně řečeno, my jsme v situaci, kdy máme dramaticky špatné schodky veřejných financí, kdy vůbec nevíme, jak se bude zhoršovat covidová krize a tak dále. Česká republika není úplně v situaci, kdy bychom mohli půl roku, rok lavírovat o tom, jak bude složena nová vláda. Tak kolik času tedy je?
Já věřím, že to nebude tak kritické, jak zmiňujete, že by to tady byl půl rok nebo tři čtvrtě rok nebo rok. Z několika důvodů. Za prvé, zákon o státním rozpočtu. V okamžiku, kdy se začne projednávat ve druhém a ve třetím čtení, tak musí být jasné, kdo za ní nese odpovědnost a kdo bude v té vládě, kdo to ty důsledky bude muset řešit. Tady bylo optimálně, kdy v tu dobu už byla, řekněme, ta vláda narysovaná, řekněme, v průběhu třeba přelomu listopadu, prosince nebo do Vánoc se ta vláda opravdu jmenovala, získala důvěru a začala fakticky vládnout. To je jeden moment.
Takže chcete vládu do Vánoc?
Já bych byl rád, kdyby se to podařilo. Je to reálné. My jsme schopni to zvládnout, si myslím, že i rychleji, kdyby pan prezident tomu dal tu zelenou. A samozřejmě bude hrát roli i to, jak tomu bude přistupovat Andrej Babiš a hnutí ANO. Jestli budou chtít hrát ty, jako kteří budou to tady prodlužovat, zdržovat v neprospěch České republiky.
Zatím to vypadá, vy jste se utkal dnes v jedné debatě s Radkem Vondráčkem, současným šéfem poslanecké sněmovny z hnutí ANO. A ten se tvářil, že volby vyhrálo hnutí ANO a první pokus má mít hnutí ANO.
Já věřím, že se v týdnu potkáme, že ty emoce trošku ochladnou. Já chápu, že jejich emoce dneska jsou složité. Je tady určité zklamání, byla velká očekávání. Já věřím, že i oni pochopí, že to fakt není cesta.
Pokud by premiér Andrej Babiš, vy jste naznačil, že nevíme, co dnes řešil s prezidentem Milošem Zemanem, pokud by přišel s tím, že byl pověřen sestavením vlády, akceptovali byste něco takového? A teď narážím na to, zda za současných pochybností o zdravotním stavu prezidenta republiky není na místě žádat, aby prezident příští kroky týkající se sestavování vlády činil veřejně před televizními kamerami, abychom věděli, že to je vůle prezidenta republiky.
Máte pravdu, je to velmi, velmi jako krajní věc, kterou jsme si možná ještě před pár měsíci ani nepřipouštěli, ale já si myslím, že pokud tady by takový krok by měl být, nebo krok bude udělán, ať už to pověření, nebo potom následně jmenování někoho předsedou vlády, tak ať už ten zdravotní stav bude, řekněme, jakkoliv složitý, tak by to mělo být za situaci, kdy u toho budeme být schopni být živě, třeba prostřednictvím televizních kamer, kdy to nebude jenom nějaká fotografie prezidenta, který volí do urny.
Takže budete chtít svědectví, řekněme.
Nebo důkaz. Například já si můžu představit, že třeba, dobře, teď je to krajní situace nějaká, umím si představit, že tam třeba bude účast třeba předsedy ústavního soudu. Ale musí tady být
zkrátka svědka.
Autorita, která garantuje mimo to nejbližší okolí prezidenta, že ten krok je udělán z vůle a osobně prezidentem republiky.
Když pokročím o krok dál, než se dostanu k samotnému vašemu jednání o budoucí vládě, kdy tedy jednáte s koalicí Pirátů a Starostů, první krok je sestavit orgány nové poslanecké sněmovny. Budete si jako koalice Spolu chtít podržet křeslo předsedy poslanecké sněmovny? Já jenom podotýkám, že tento post by mohl mít klíčovou ústavní funkci, pokud bychom se dostali do nějakých komplikací vzhledem k situaci okolo prezidenta.
Říkáte to naprosto správně. My budeme rozhodně chtít, aby koalice Spolu měla předsedu nebo předsedkyně sněmovny. Budeme samozřejmě o tom jednat, ať už s kolegy z PiSTANu nebo i s ostatními zástupci těch dvou zbývajících stran. Z několika důvodů budeme chtít mít to předsedu sněmovny. Jednak jsme vítězové vole, máme opravdu největší počet odevzdaných hlasů. Druhý důvod je ten, řekněme, třetí pokus, který kdyby na něj došlo, tak by o něm rozhodoval předseda nebo předsedkyně sněmovny. A ten třetí důvod je, že to nemusí jenom otázka třetího pokusu, ale může nastat opravdu nepředvídatelná situace a může ten předseda sněmovny mít najednou daleko klíčovější roli, než se nám
to okamžik může zdát. Takže chcete předsedy sněmovny jako ústavní pojistku, když bych to zjednodušil.
Já jsem ty důvody postavil tak, že u nás je zvykem, že vítěz voleb má předsedu sněmovny, tak to bylo vždycky, kromě opoziční smlouvy, pokud se nepletu, takže na to nechceme nic změnit.
A prostě se nepletu. Možná, že to bylo v některých letech jinak. V roce 2006 se stal předsedou poslanecké sněmovny zástupce sociální demokracie, byť vyhrála ODS ty volby tehdy, ale to je asi detail.
A my bychom prostě, když to řeknu, my bychom byli padlí na hlavu, kdybychom teď v tento okamžik řekli, v tak specifické situaci my tam najednou dáme nominanta hnutí ANO. To fakt by nedávalo žádný smysl.
A jste při té většině, kterou máte, co by koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů schopni zvolit nové vedení sněmovny hned na té ustavující schůzi, hned ten den?
Jsme.
Tady bude dohoda jednoznačná,
tady bude jednoznačná
a jasná.
Dohoda. Ano.
Už máte jméno budoucího předsedy poslanecké sněmovny v rámci koalice Spolu? Kdo bude váš kandidát?
Ne, v tento okamžik nemáme, budeme o tom jednat.
Politická strana, které by to mělo připadnout?
Ne, nezlobte se, fakt budeme to probírat. My máme v pondělí a v úterý jednání našich klubů, ustanovení těchto klubů, z hlediska jejich vedení. Počítáme, že ve středu budeme v rámci koalice Spolu i s partnery z PiSTAN vést další jednání.
Jste člen koalice, ale také jste předseda své vlastní strany. Kolik ministerských křesel budete jako KDU-ČSL chtít v příštím kabinetu, o kterém jednáte?
Opět, my jsme úplně na startu těch jednání.
A tak trošku víte, s čím do těch jednání jdete, pane předsedo.
My jsme opravdu o tom nevedli debatu v rámci koalice Spolu. My jsme žádné posty nedělali, protože jsme nevěděli, jaký bude volební výsledek.
Tak v rámci KDU jste se o tom možná bavili? Nebo vy máte nějakou svoji představu?
Opravdu
nebavili. Nepočítal jste takto včera, když jste sledoval sčítání volebních výsledků, tak už jste si nepočítal v hlavě,
ne.
Co by z toho mohlo být?
Vzpomeňme si, já jsem byl osobně u všech jednání, kdy jsme dávali dohromady vládu v roce 2013. A opravdu se šlo krok po kroku. Napřed byla programové prohlášení vlády, koaliční smlouva a na závěr koaliční smlouvy, a to si vzpomeňte, to bylo někdy na začátku měsíce prosince, jsme teprve udělali rozdělení.
Jaké ministerstvo by vás osobně lákalo?
A personálí. Já jsem mluvil o tom, že pro nás jako pro KDU-ČSL bychom chtěli mít rezorty, které odpovědají našim dvěma klíčovým prioritám. A to je rodinno-sociální problematika a problematika životního prostředí klimatické změny. A na to je logická odpověď, to je zhruba množina pěti rezortů. V té rodinno-sociální problematice je to ministerstvo školství nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. V té oblasti, řekněme, klimatické změny jsou to tři ministerstva, to je ministerstvo zemědělství, životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu.
Chtěl byste být ministrem průmyslu a obchodu?
Já na to už opravdu nebudu odpovídat dál, protože to by byly spekulace. Já říkám, co bychom chtěli. v rámci těch jednání, ale ta jednání bývají složitá a ne vždycky se podaří přesně to ideálně, co by člověk nebo ta strana chtěla vyjednat.
K těm koaličním jednáním. Vy jednáte, jak jsem říkala, několikrát s Piráty a se Starosty. Piráti jsou velmi slabou politickou stranou v té nové poslanecké sněmovně, protože v rámci těch výsledků, jak byly sečteny, tak drtivou většinu mandátů, které tato koalice získala, berou kandidáti Starostů. Na Piráty připadly pouhá 4 poslanecká křesla. A proto se objevují spekulace, jestli vůbec Piráti budou zahrnuti do jednání o nové vládě. Můžete, pane předsedo, potvrdit, že skutečně budou a že vůbec neuvažujete o tom, že by ta jednání mohla být vedena bez České pirátské strany?
Budou, my jsme si to včera řekli, když jsme měli tu osobní schůzku nás 5 předsedů. Platí to, co jsme říkali před volbami, platí to i po volbách, byť ten výsledek je pro Piráty opravdu velmi, velmi drsný.
Litoval jste je mimochodem?
Jestli
je taková emoce na místě?
Já jsem osobně jako musím říct, že Ivana Bartoše mě líto. Jako předseda strany si musím představit, co to znamená, když do té kampaně dáte úplně všechno. Strašně to odpracujete, najednou teďka stojíte před takovýmto rozhodnutím těch voličů. Já nechci spekulovat a rozebírat ty důvody, ty jsou mé nějaké, já mám nějaký osobní názor na tu situaci, ale jednoznačně jsme se dohodli, že bude platit, že jednáme s koalicí Pirátů a STANu. Je samozřejmě na nich, jak oni uvnitř tu situaci se dokáží vypořádat. Já věřím, že ano, my tady stojíme o to, abychom měli dobrého koaličního partnera, který tu situaci zvládne a bude dobrým partnerem po celé 4 roky. My nemáme fakt ambici tady tu situaci zneužít proto, abychom tady teďka někoho vyštípali a podobně.
A měli by podle vás mít Piráti zastoupení v nové vládě? Měli by mít alespoň jedno ministerské křeslo?
To je na nich. A co oni domluví v rámci?
Tam se vás, jestli opravdu máte pocit, že pro tu rovnost spolupráce, pro ty vztahy v rámci příští koalice by to bylo dobré, bylo prospěšné.
Já si to umím představit.
Váš politický názor.
Já si to umím představit. Dávalo by to asi i nějakou logiku, dávalo by to i nějaký, řekněme, smysl pro fair play, ale to je na nich.
Pane předsedo, vy jste jako KDU-ČSL dramaticky navýšili svůj počet poslanců oproti tomu stavu, který máte v té končící poslanecké sněmovně. Čím si to připisujete? Kde je podle vás ten hlavní důvod toho, proč jste na tom celém volebním výsledku, na tom, jak volby dopadly, tak vydělali? Je to výsledek koalice Spolu, výsledek práce Petra Fialy, nebo KDU-ČSL skutečně tolik posílila? Jak jste si to analyzoval?
Je to výsledek vlastně všech 3 politických stran a celkové té práce jako týmu, protože posílili všechny 3 politické strany, pokud to počítáme na zvýšený počet poslanců v klubech. Dokázali jsme společně vyhrát, což jako se přiznám, kdybyste se mě na to ptala před pár dny, tak bych řekl, že to asi jako se úplně nepodaří. Takže já říkám,
to byste mi neřekl pár dní před volbami.
Já jsem říkal, že tomu věřím. Já jsem v rozhovoru říkal, že tomu věřím, ale jako, že bych říkal, to dopadne 100%, nebo že prostě od 0,5% ještě na hladině 27 a víc to bude, tak to bych si asi úplně netipnul. A pak si myslím, že hodně sehrálo i v očí veřejnosti i kontaktní kampaň. My jsme do ní dali opravdu obrovské množství energie, 100 dobrovolníků. Udali jsme kontaktní kampaň, kterou tady nikdo nikdy nedělal. I to, že jsme šli od dveří ke dveřím tu kampaň door to door, tak to bylo opravdu něco fenomenálního. A já si myslím, že i toto ti lidé ocenili a vyhodnotili. A musím říct, že v tomhle ti lidovičtí kandidáti byli velmi, ale velmi aktivní.
Vy jste včera ve volebním štábu hovořili o tom, že začíná změna, že chcete být vládou nebo politickou reprezentací pro všechny i pro ty, kteří vaše strany nevolili, kteří volili někoho jiného nebo si třeba nevybrali. Jak složitá ale tahle ta situace, kdy i vy jste volali po spojování rozdělené společnosti, jak složitá ta situace bude? A ptám se s odkazem na to, že když se přepočítají ty hlasy pro jednotlivé politické strany, tak jak byly rozdány ve volbách, tak strany takzvané demokratické opozice, tedy vaší koalice, Pirátů a Starostů, ale třeba i sociálních demokratů a zelených, tak získali v podstatě úplně stejný počet hlasů, jako na druhé straně získalo hnutí ANO, SPD, Trikolóra, Volný blok, komunistická strana a tak dále. Společnost je rozdělená, to rozdělení těch hlasů bylo 50/50.
Já se to uvědomuji a musím říct, že mě to ty poslední 4 roky hodně štvalo a mrzelo, když se tady opravdu používaly politické argumenty některých politiků k tomu, že vlastně stavili ty některé části společnosti vůči sobě. Takže mě a i pro nás jako pro KDU, kdy bereme velmi vážně ten akcent na rodinu a ty sociální věci, je pro nás velmi důležité, aby jsme tady dbali nejenom na například problémy mladých rodin, ale také, abychom měli jasně dát odpověď lidem seniorního věku, lidem, kteří řeší, co s nimi bude na stáří, kdo se o ně postará, že prostě na to pamatujeme. Že pamatujeme na vyloučené lokality, že i když třeba naši voliči, třeba KDU ČSL, mají minimálně problém s exekucemi, ale my ten problém bereme vážně. Proto jsme odpracovali celou tu agendu milostivého léta. Prostě chceme se těmito problémy zabývat a co já beru velmi jako vážně, a to je i moje zkušenost z toho minulého období, zaprvé chodit k těm příčinám těch problémů, ale i druhá věc, u těch strategických věcí, nejenom co je v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, ale i v oblastech, které se týkají energetiky, změn školství nebo změn důchodového systému, tak budeme k tomu chtít zvát zástupce opozičních stran. I když s nima třeba vždycky nemusíme souhlasit, někdy nám třeba vadí některé věci, ale mají se na tom spolu podílet. Máme se tohle učit. Tohle je třeba kultura politiky v Německu. A já bych chtěla, aby jsme toto dokázali nastavit. I když to třeba
tohle
nebude úplně jednoduše.
Slyšela už mnohokrát samozřejmě po volbách a jsem zvědavá, jestli vám se to tentokrát povede. Víte,
my máme,
protože upřímně, v minulosti se to tak často
nedařilo. Máme
nedařilo.
Ale jednu zkušenost a ta je opravdu velmi cená. Ať Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, já a někteří další. My jsme si vyzkoušeli už to vládní angažmá v minulosti a pak jsme si vyzkoušeli tu opozici. A ten člověk jako umí tohle vyhodnocovat a věřím, že to jako dokážeme promítnout do té budoucí naší práce.
Říká dnešní první host povolebního speciálu podcastu Ptám se já, kterým byl předseda KDU-ČSL, jeden z lídrů koalice Spolu, jeden z vítězů letošních voleb, Marian Jurečka. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
Děkuji za pozvání a krásnou neděli přeji.
Seznam zprávy slaví 5 let. Chcete to oslavit společně s námi? Největší radost nám udělá, když nás podpoříte v anketě Křišťálová lupa. Dejte hlas Seznam zprávám, Šťastnému pondělí nebo podcastům Vlevo dole a České podsvětí. Hlasovat můžete do 1. listopadu. Děkujeme.